Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijedi sura Hud, ajeti 45., 46. i 47. u izvedbi učača Kerima Mansurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog. A Nuh je bio zamolio gospodara svog i rekao, gospodaru moj, sin moj je čeljade moje, a obećanje tvoje je zaista istinito i ti si od mudrih najmudriji. O Nuhu, on nije čeljade tvoje, rekao je on, jer radi ono što ne valja, zato me ne moli za ono što ne znaš, savjetujem te da neznalica ne budeš. Gospodaru moj reče, tebi se ja utičem da te više nikad ne zamolim za ono što ne znam. Ako mi ne oprostiš i ne smiluješ mi se, bit ću izgubljen. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenitelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Turković i Pić o trenutnim izazovima i situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu. Podrška teritorijalnom integritetu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Njemačka pokrenula aktivnosti na uvođenju sankcija za manji bosansko-hercegovački entitet RS. Iranska kaligrafija uvrštena na listu svjetske baštine UNESCO-a. Mađarska i Iran potpisali 3 memoranduma o razumijevanju i saradnji. Zamjenica predsjedavajućeg vijeća ministara i ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković u srijedu je razgovarala sa specijalnim izaslanikom britanskog premijera za Zapadni Balkan Stuartom Pićom o trenutnim izazovima i situaciji u Bosni i Hercegovini i regionu te aktivnostima Velike Britanije u našoj zemlji i na području Zapadnog Balkana. Ministrica Turković je istaknula da trenutna blokada institucija Bosne i Hercegovine i posljednje antiustavne aktivnosti nanose ogromnu štetu svim građanima i napretku naše zemlje ka Europskoj uniji, te prijete destabilizaciji cijelog regiona. Istakla je da se problemi trebaju rješavati u institucijama naše države, a u kontekstu razgovora o izmjenama izbornog zakona. Naglasila je važnost uključivanja svih parlamentarnih stranaka i drugih zainteresiranih aktera kako bi se u izbornom procesu omogućila jednaka prava svim građanima u Bosni i Hercegovini. Specijalni zaslanik Pić je kazao da Velika Britanija želi pružiti podršku cijelom regionu gdje trenutno postoji brojni problemi. Upoznao je ministricu sa sastancima koje je održao sa zvaničnicima u našoj zemlji, ali i mladim ljudima, te dodao da će u procesu jačanja i napretka Bosne i Hercegovine i regiona blisko sarađivati sa Sjedinjenim Državama i Europskom unijom. Pić je ponovio podršku OHR-u i kazao da će blisko sarađivati sa visokim predstavnikom te promovirati euroatlantske integracije, saopćeno je iz Ureda za razvoj s javnošću Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. U Sarajevu je održana druga vanredna sjednica SDP-a. Sjednicu je pratila koleginica Selma Turčilo iz Sarajeva.
U Sarajevu je održana druga vanredna sjednica stranke Demokratske partije. Sjednica je održana samo sa jednom tačkom dnevnog reda, a to je nenastavljanje pregovora o izbornom zakonu. Predsjednik SDP-a Nermin Nikšić danas je potvrdio da ova stranka neće učestvovati u pregovorima o izmjenama izbornog zakona i ustavnim promjenama, sve dok se ne deblokira državna vlast i povuku zaključci.
Međutim, posljednje odluke Narodne skupštine Republike Srpske koje treba i to da budemo do kraja korektni u odnosu na predstavnike međunarodne zajednice, jesu vjerovatno plod pritiska međunarodne zajednice, pa sada nisu doneseni zakoni koji stupaju na snagu za 6 mjeseci, nego su doneseni zaključci koji će za 6 mjeseci rezultirati nekakvim zakonima, ipak po nama predstavljaju otvoreni udar na ustavni poredak Bosne i Hercegovine, na suverenitet Bosne i Hercegovine, predstavljaju očito dalje podrivanje institucija Bosne i Hercegovine i da se nalažemo prve korake, ako ne i sam početak jednog secesionističkog procesa u Bosni i Hercegovini.
Također je pozvao i međunarodne institucije da doprinesu deblokadi države.
Mi smatramo, dakle, kad je u pitanju Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine, smatramo da pažnja i vrijeme svih domaćih međunarodnih aktera moramo usmjeriti na ovo o čemu sam govorio, rješavanje krize, deblokadu institucija, ukidanje odluka Narodne skupštine Republike Srpske, kako bi u stvari preduzeli mjere na suzbijanju već krize koja je po nama dostigla eskalaciju.
Istaknuto je da ovo nije SDP-ov udar na međunarodnu zajednicu.
Ono što želimo posebno naglasiti je da ovo nije nikakav udar SDP-a na bilo koga od predstavnika međunarodne zajednice. Naprotiv, mi se zahvaljujemo svima njima na onome što su, kako i koliko do sad dali, uradili u angažmanu u pravcu povećanja unutrašnjih kapaciteta i funkcionisanja države Bosne i Hercegovine.
Da li ova situacija može dovesti do toga da u Bosni i Hercegovini ne budu održani izbori?
Ja smatram da Bosna i Hercegovina ne smije doći u situaciju da nema izbora. Smatram da je vrlo važna poruka koju smo čuli od upravnog odbora PIK-a, da je vrlo važna poruka koju čujemo od OHR-a i visokog predstavnika, da je vrlo važno ono što čujemo od evropskih parlamentaraca, da izbora u Bosni i Hercegovini mora biti. To je jedna stvar. Druga stvar, naravno, da je moguće da neko bojkotuje izbor. To nije nepoznata situacija u svijetu. Ja sam često spominjao primjer Srbije u kojoj je opozicija bojkotovala izbore, ali su izbori održani. Da.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Iz njemačkog ministarstva vanjskih poslova na konferenciji za novinare odgovarano je na pitanja o separatističkim naporima RS-a. Portparol Christopher Burger odgovarao je na pitanje novinara na koji način će se Dodiku staviti do znanja koju cijenu mora platiti za svoje separatističke tendencije, s obzirom da je na samitu Europske unije rečeno da neće biti odluka jer nisu primijenjene sankcije. Nakon sastanka ministara vanjskih poslova Europske unije u ponedjeljak popodne, ministrica vanjskih poslova je također rekla da je na marginama ovog sastanka razgovarala sa svojim kolegama da ćemo mi kao Europska unija dati jasan signal protiv i učiniti takve napore da osiguramo da destruktivna politika gospodina Dodika i RS ne bude bez posljedica, jer je to oštar i opasan napad na jedinstvo Bosne i Hercegovine i na mir iz Daytona, rekao je on. Dodao je da je jasno da Njemačka neće davati bilateralnu podršku entitetu koji radi na uništavanju Bosne i Hercegovine kao države, te da rade i na nivou Europske unije da se naprave odgovarajuće prilagodbe u raspodjeli projektnih sredstava. Ali želimo da razgovaramo i o restriktivnim pojedinačnim mjerama Europske unije u okviru Europske unije protiv onih koji dovode u pitanje teritorijalni integritet države. U tom cilju sada smo u bliskom kontaktu sa našim europskim partnerima. Ministar vanjskih poslova je jasno stavio do znanja šta s naše tačke gledišta mora biti cilj ovih razmatranja, odnosno da se stavi jasan znak stop za takve neprihvatljive separatističke tendencije, naveo je Barger. U nastavku slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića o COVID situaciji i novom lijeku u Srbiji.
Epidemijska situacija u Srbiji se smiruje, ali ponovo imamo broj novobolelih iznad 1000. Zbog novogodišnjih praznika nastavljeno je otvaranje vakcinalnih punktova u tržnim centrima. U Srbiju je stigao i prvi lek protiv koronavirusa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio da je u Srbiju stigao lek protiv koronavirusa američke kompanije MSD, koji se daje u prvim danima nakon obolevanja, a namijenjen je najugroženijima. Novi lek je kupljen u SAD-u, a u Europi su ga osim Srbije nabavili Danska, Litvanija i Slovenija.
Za pacijenta nabavili smo ih za 11.500 pacijenata, bit će za 50.000 pacijenata. Odnosi se na ljude koji reaguju prvih dana, 5 dana pozitivnosti na koronavirus, obično za one koji su najugroženiji, gojaznije ljude, one koji boluju od dijabetesa i kardiovaskularne bolesti. Spasava živote, sprečava smrtnost u ogromnom procentu.
Prema posljednjim podacima, u Srbiji su od posljedica koronavirusa preminule 34 osobe, registrovano je 1359 slučajeva zaraze od 14.500 testiranih uzoraka, saopštilo Ministarstvo zdravlja. U bolnicama se nalazi više od 2800 zaraženih, od kojih je 144 na respiratoru.
Ono što želim da vam kažem i to je da smo mi sa današnjim danom u Beogradu, kad je u pitanju prva doza, već prešli 62, skoro došli do 63%, odnosno vakcinisano se skoro 870.000 ljudi. Kad je u pitanju druga doza, stigli smo do skoro 61%, odnosno 60,88, vakcinisano se skoro 845.000 ljudi. A kad je u pitanju treća doza, mi ćemo za jedno 6-7 dana doći do 500.000 vakcinisanih trećom dozom, što samo govori o tome da se Beograđanke i Beograđani vakcinišu, ali nam treba još malo da dođemo makar do milion vakcinisanih kako bi zaista imali manje zaraženih.
Epidemiolozi procenjuju da bi naredne sedmice broj novozaraženih mogao da padne ispod 1000 dnevno, ali ukazuju na rizik od dolaska velikog broja ljudi pred praznike iz zemalja u kojima je registrovan omikron soj, koji je dvostruko prenosiviji. Zato naglašavaju treba iskoristiti povoljan trenutak za vakcinaciju, zbog čega je otvoren još jedan vakcinalni punkt, ovoga puta u šoping centru na Zvezdari.
Zaista smo zahvalni na ovom prelepom prostoru. Stanovnici Zvezdare su ljudi koji su odgovorni, koji se svaki dan vakcinišu na našim vakcinalnim punktevima.
Vučić je rekao da Srbija istovremeno od Pfizera očekuje lekove u prvom kvartalu sljedeće godine. Pfizerova pilula protiv COVID-a efikasna je protiv težih oblika bolesti i u slučaju najnovijeg soja Omikron, koji se pojavio u Južnoj Africi, pokazuju rezultati ispitivanja, a saopštio je Pfizer.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Danska će iznajmiti zatvorske ćelije na Kosovu, gdje će poslati 300 zatvorenika, saopćila je danska vlada predstavljajući novi plan za zaustavljanje prenatrpanosti zatvora. Projektom je planirano da se iznajmi 300 zatvorskih mjesta na Kosovu kako bi se stranci osuđeni za deportaciju poslali u Dansku nakon izdržane kazne. Navedeno je u saopćenju Ministarstva pravde. U 2020. godini blizu 350 zatvorenika u danskim zatvorima trebalo je da bude protjerano na kraju odslužene kazne. Od 2015. godine broj zatvorenika u Danskoj je porastao za 19% na više od 4000 ljudi početkom 2021. godine, što predstavlja stopu popunjenosti iznad 100%. Standard građana u Hrvatskoj bio je u pandemijskoj 2020. godini približno za trećinu niži od prosjeka u EU, a lošiji je samo u Bugarskoj, pokazuje najnoviji izvještaj Eurostata. Eurostat mjeri standard stvarnom individualnom potrošnjom po stanovniku, koja pokazuje koliko su dobara i usluga pojedinci konzumirali, bilo da su za njih plaćali sami ili su trošak snose države, odnosno nevladine organizacije, napominju u Europskoj statističkoj kancelariji. Stvarna individualna potrošnja po stanovniku iskazana je standardom kupovne moći, vještačkom valutom koja eliminira razlike u cijenama među zemljama. U sjedištu UNESCO-a u Parizu održan je 16. sastanak Svjetskog komiteta za očuvanje nematerijalnog kulturnog nasljeđa, gdje je nacionalni program za očuvanje tradicionalne umjetnosti iranske kaligrafije upisan na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Nacionalni program za očuvanje tradicionalne umjetnosti iranske kaligrafije odnosi se na niz mjera koje su poduzete u posljednjih nekoliko decenija kako bi se ova referentna iranska islamska umjetnost očuvala u Iranu. Registracija iranske kaligrafije u UNESCO znači da će i ova nematerijalna baština biti predstavljena svijetu i dobro zaštićena. Reporteri bez granica izvještavaju da je više od 500 novinara bilo uhapšeno i ubijeno 2021. godine. Prema izvještaju ove godine u svijetu je život izgubilo najmanje 46 novinara, što je najmanji broj zabilježen u posljednjih 20 godina. Također se navodi da je uhapšeno 488 novinara širom svijeta. Od objavljivanja prvogodišnjeg izvještaja 1995. godine broj hapšenja novinara nikada nije bio toliki. Prema izvještaju većina hapšenja novinara dogodila se u Mijanmaru i Bjelorusiji. Protuzračna odbrana i Narodni komiteti jemenske vojske danas su oborili neprijateljsku špijunsku bespilotnu letjelicu američke proizvodnje Eagle Scan na nebu iznad pokrajine Marib. Ovo je četvrti dron ovog modela koji je oboren u Jemenu u posljednjih 10 dana. U kratkoj izjavi Yahya Esari, glasnogovornik jemenske oružanih snaga, povezani sa pokretom Ensarullah, potvrdio je obaranje američkog drona. Naše oružane snage nikada neće odustati od napora da zaštite jemensko nebo sve dok traje rat i opsada Jemena, rekao je general Yahya Esari. Mađarski ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjártó doputovao je danas u Teheran na čelu trgovinske delegacije i sastao se sa ministrom vanjskih poslova i predsjednikom Islamske republike Iran. Iranski ministar vanjskih poslova je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim mađarskim kolegom izvijestio o potpisivanju memoranduma o razumijevanju sa Mađarskom, prema kojem će iranska vakcina od sutra biti kriterij za mađarske vize. Također, danas su potpisana tri memoranduma o razumijevanju o saradnji Islamske republike Iran i Mađarske u prisustvu ministara vanjskih poslova dvije zemlje u Teheranu. Mađarski ministar vanjskih poslova danas se sastao i sa predsjednikom Islamske republike Iran Ibrahimom Raisijem. Osvrćući se na razvoj ekonomske saradnje između dvije zemlje, predsjednik Irana je na ovom sastanku rekao: odnosi između Irana i Mađarske nisu prihvatljivi i bilateralnom saradnjom možemo dovesti nivo odnosa na prihvatljiv nivo. Raisi je za dvije decenije prisustva NATO u Afganistanu okrivio nesigurnost, terorizam i bespomoćnost afganistanskog naroda. Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjártó također je tokom sastanka izjavio: smatramo da su Zapad i NATO licemjerno napustili po pitanju Afganistana, a sada smo zabrinuti zbog ogromnog priliva afganistanskih izbjeglica. U drugom dijelu svog govora Szijjártó je izrazio zadovoljstvo pažnjom vlade Islamske republike Iran na trgovinske i ekonomske odnose, izjavivši: pokušavamo da poboljšamo nivo odnosa između Teherana i Budimpešte. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je da traži sankcije Ruskoj federaciji dok ulazi na summit 27 zemalja Europske unije u Briselu. Lideri Europske unije sastali su se u četvrtak u Briselu na jednodnevnom summitu. Ovo je prvi summit kojim prisustvuje novi njemački kancelar Olaf Scholz. To će ujedno biti i posljednji nastup češkog premijera Andre Babića na samitu Europske unije. Cijene energenata, inflacija i rastući računi za energiju, migracijska kriza, jačanje vojnih snaga na ukrajinsko-ruskoj granici kao i uvođenje novih ekonomskih sankcija Moskvi u slučaju ruske invazije na Ukrajinu su među temama o kojima razgovaraju europski lideri na današnjem sastanku. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell rekao je u saopćenju da blok želi uvesti sankcije Ruskoj federaciji. Da, ovaj put postoji dogovor, rekao je Borrell novinarima na pitanje da li postoji dogovor između lidera Europske unije. Portparol Kremlja je u međuvremenu još jednom negirao navode o vojnom udaru na Ukrajinu. Opisao je akcije i atmosferu Zapada protiv Rusije kao neosnovane, te naglasio da Ruska federacija nikome ne predstavlja prijetnju. Turska valuta je danas pala na razinu veću od 15 puta u odnosu na američki dolar prije smanjenja kamatnih stopa koje je prognozirala Centralna banka zemlje. U skladu sa novim ekonomskim planom turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdoana, turska lira je pala za 15 puta u odnosu na američki dolar prije nego što je Centralna banka zemlje snizila kamatne stope. Predsjednik Erdoğan planira da smanji kamatne stope koliko god može na osnovu svog ekonomskog plana da osigura prioritet izvozu i kreditiranju. Međutim, toj politici se protive ekonomisti i poslanici. Ekonomisti predviđaju da će padom lire iduće godine inflacija porasti za skoro 30%, što će uticati na cijenu uvozne robe. Hiljade ljudi okupilo se u nedjelju u turskom gradu Istanbulu u znak protesta protiv inflacije u zemlji. Ovo je drugi put od pada lire da ljudi u različitim gradovima Turske protestiraju. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka ili svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sartv.iru. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ayatollah Mukarrem Shirazi u knjizi Život u sjeni morala ističe: lijepo ponašanje je nešto što u putu dolaska do čovjeka prelazi sve prepreke i reformira osobu koja na taj način postaje preporođena uzvišenim osobinama. Na ovaj način čovjek u potpunosti dobija svoju ljudskost. Zajedno smo, dragi naši, u serijalu u kojem vam govorimo o modernim iranskim filozofima. U ovoj prilici nastavljamo priču o Ajatolahu Shiraziju i vjerujemo da će njegova impozantna biografija privući vaš interes. Primjerni tefsir je jedna od najvažnijih knjiga Ajatolaha Nasera Mukarrema Shirazija. Nastala uz pomoć nekolicine ostalih znalaca, knjiga je doživjela 27 izdanja na perzijskom jeziku, a prevedena je još na engleski, arapski i urdu jezik. Ovaj tefsir jednostavnim riječima razumljivo pristupa svim ljudima, tako da su mu najvažnije osobine društvenost i suvremenost. Pored toga, ova tumačenja su edukativnog i usmjeravajućeg karaktera. Tefsir je koncipiran tako da se nakon početnog izlaganja ključnih tačaka za svaku suru određuju njeni osobeni podaci, a potom se razmatra i komentariše njena suština. Ajatolah Shirazi i njegovi suradnici su u primjernom tefsiru tumačenja proširili dodavanjem pojedinih društvenih, moralnih, vjerskih, kulturnih pa čak i političkih momenata, te su na taj način kreirali djelo prilagođeno modernom dobu. S druge strane, oni su stvorili književni prostor koji omogućava svim kategorijama i nivoima ljudi da pristupe ovom radu i da ga razumiju, čime je djelo dodatno dobilo na vrijednosti. Navešćemo na primjer da po pitanju discipline i njenog značaja autor u svom drugom izdanju piše: lični i društveni život nikada ne mogu biti uspješni bez neophodne discipline. Na tim temeljima Allah Dželešanuhu je čovjeku podario samokontrolu. Kretanje naše planete po svojoj osi oko Sunca kao i kretanje mjeseca oko Zemlje također su primjeri vremenski utanačenog odnosa. Zamislite da u pogledu smjene dana i noći, kretanja Sunca i mjeseca ili tačnog određivanja vremena nema discipline. Kakav bi tada nered nastao? Zato je Bog svemogući čovjeka uzvisio kao svoju izuzetnu kreaciju, pa se u petom ajetu sure Yunus kaže: on je sunce izvorom svjetlosti učinio, a mjesec sjajnim i položaj mu odredio da biste znali broj godina i računanje. Allah je to mudro stvorio, on potanko izlaže dokaze ljudima koji razumiju. Islam u jednom pogledu je naredno značajno djelo profesora Shirazija. On tvrdi da je islam svjesno gledanje na svijet preko osobitih pravila vjerovanja i religijskih naredbi. Stoga musliman mora imati podrobne informacije o islamskim spoznajama po pitanju religije. Važna tačka ovog spisa je u tome da je njegov autor uspio da vaspitnu i društvenu filozofiju islama objasni lijepim i jednostavnim jezikom, te da na taj način motiviše čitaoca na srčano i zdušno izvršavanje vjerskih dužnosti. U objašnjavanju religije Ajatolah piše: Da bi se shvatio značaj religije u životu, prethodno moramo raspolagati definicijom šta bi to bila vjera. Mi jednostavno možemo reći, vjera je sveopći pokret za preobrazbu razmišljanja i stavova i za oplemenjivanje čovjekovih vrlina. Religija poboljšava odnose ljudi i društva i odbacuje svaki vid društvene i lične negativnosti. Ona nam popravlja ponašanje u sjeni bogobojaznosti i osjećaja unutrašnje odgovornosti. Profesor Širazi u nastavku knjige navodi da se razlozi ljudske potrebe za religijom kriju 5 tačaka. Po njegovom mišljenju, religija je oslonac za pravila ponašanja i stup na koji se oslanjamo u teškim životnim nesrećama. Pomoću vjere čovjek ispunjava svoju ideološku prazninu. Također uz pomoć dina dolazi do razvoja nauke, napretka. Ajatolah Mokarem narednu karakteristiku vjere vidi u borbi protiv diskriminacije. Islamska vjera kao jedino mjerilo nadmoći čovjeka prema drugom čovjeku ističe dobrotu. Zato su crni i bijeli, bogati i siromašni, žena i muškarac, svi jednaki, izuzev po dobroti. I metak i boja kože su i relevantni u toj suštinskoj procjeni. Djelo islam u jednom pogledu može nam povećati nivo islamske spoznaje i zadovoljavajuće objasniti našu potrebu za vjerom. Veliko djelo Nehdžul Belaga, u kojem su zapisani fragmenti govora i iskaza Hazreti Alije, ima ogromnu vrijednost za čovječanstvo. Čak i u ovom dobu riječi Hazreti Alija su žive i jasno svijetle uputom pred brojnim ljudima. Ovi govori su također lijek za mnoge tegobe. Nastojanja koja su ispoljili brojni znalci u objašnjavanju i prezentaciji značenja staze riječitosti nisu bila potpuna i dubinska i trebala im je dorada. U tom smislu se Ajatolah Mokarem Širazi po završetku svog primjernog tefsira posvetio posebnom objašnjavanju suštine ovog dijela. Ovaj svoj rad on je naslovio kao poruka vođe pravovjernih. Do sada je dijelo zabilježilo 13 izdanja i također prevedeno na arapski jezik. Kada je riječ o njegovoj koncepciji, recimo da su sve rečenice koje je izrekao Ali alejhiselam jednostavno i tačno objašnjene s tim da se napominju motivi, povodi i ciljevi za izgovoreno. U dijelo su uključeni i relevantni historijski podaci vezani za zabilježene hutbe i pisma. Ajatolah Širazi potom pristupa različitim raspravama o društvu, moralu, vjerovanju i politici Nehdžul Belage, čineći iskorak u doba življenja ovog hazreta. Na taj način on pomaže prevazilaženju historijske distance kod čitatelja. Život u sjeni morala naredno je istaknuto djelo ovog iranskog velikana. Ovdje se krajnje odmjereno govori o usavršavanju i moralnom uzdizanju čovjeka. On se okreće ljudima i govori o značaju njihovog ahlaka koji ima posebnu ulogu. U uvodu knjige stoji: dunjalučki zakoni za koje je učinjen veliki trud po pitanju provedbe i poboljšanja, a u cilju stvaranja idealnog ljudskog života, ne samo da nisu uspješni, nego su i razočaravajući za buduću perspektivu. Nije mi jasno dokle se oni uporno moraju sprovoditi. Oni čak ne mogu zaštititi ni one koji su ih osmislili, a kako će ostalu većinu. Ajatolah tvrdi da moral može čovjeka izdići iznad buntovnog instinkta i povesti ga ka plemenitosti i ljudskosti kako bi bio koristan za svoju zajednicu. Mukarem u nastavku posvećuje dužnu pažnju moralu zapisujući: lijepo ponašanje je nešto što u putu dolaska do čovjeka prelazi sve prepreke i reformira osobu, koja na taj način postaje preporođena uzvišenim osobinama. Na ovaj način čovjek u potpunosti dobija svoju ljudskost. Širina ljudske moralne percepcije štiti od nedjela, zločina, osveta i uskogrudnosti i takva osoba sa sebi sličnim čini istinsku društvenu vrijednost. Ajatolah Širazi kroz knjigu Život u sjeni morala vas pitanje određuje kao temelj ljudske izgradnje. Čovjek je po njemu promjenjivo biće, ali ono uz ispravno vaspitanje apsorbuje pozitivne karakteristike. Čovjek je po njemu promjenjivo biće, ali ono uz ispravno vaspitanje apsorbuje pozitivne karakteristike. Naravno, takvo vaspitanje je u sjeni uzvišene religije Islama, ajeta Kur'an i Kerima, riječi Hazreti Muhameda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem i njegove časne porodice. Ovakvo vaspitanje čovjeka vodi samo usvajanju pozitivnih karakteristika i samokontroli vlastitih požuda. Profesor u ovom dijelu razobličava određene ideologije zapadnih filozofa sa stanovišta morala te suzbija pojedine njihove teorije. Vaspitanje, druženje s dobrima i važnost životnog okruženja u pogledu ljudskog razvoja, kao i mnoge druge teme, nude se čitateljima u ovoj knjizi. Generalno se dijelo može nazvati dobrom uputom za spoznavanje puteva dolaska do vrlina. Dragi naši, u narednoj emisiji ćemo predstaviti još nekoliko dijela ovog istaknutog filozofa, a do tada Allah imanet.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobrodošli u još jedno izdanje emisije iz drugog ugla. Danas ćemo govoriti o vojnim aktivnostima Sjedinjenih Američkih Država, odnosno aktivnostima koje se protive svim međunarodnim ratnim konvencijama, odnosno običaju ratovanja u svijetu. Dakle, američki mediji su objavili neke izvještaje koji zorno ukazuju na činjenicu da su neke od američkih trupa izvršavale ratna zločinačka dejstva u ratom razorenoj Siriji. Pozivam vas da i danas budete uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Evo. Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o obznanjivanju i izlasku na vidjelo novih dimenzija američkih ratnih zločina u ratnom razvojnoj Siriji. Prije nego što počnemo razgovor sa našim današnjim gostom putem video Skype-a, zajedno ćemo pogledati opsežni prilog o današnjoj temi kojeg je pripremio kolega Adil Hadžimehmedović.
Američki dnevni list New York Times je objavio novi članak u kojem se poziva na aktualne vojne zvaničnike i veterane armije Sjedinjenih Američkih Država i navodi da je jedna tajna operativna jedinica američkih snaga konstantno i krvoločno ubijala sirijsko civilno stanovništvo u operacijama koje su bile namijenjene za likvidaciju pripadnika tekfirijske skupine Daesh. Riječ je o jedinici Talon Anvil koja je u svojim tajnim operacijama u rasponu od 2014. do 2019. godine provodila napade na konvoje, postavljala bombe u komandnim centrima kao i operacije u kojima je koristila automobil bombe. Ignorišući sve zakone i običaje rata koji se odnose na zaštitu civilne populacije u ratnim sredinama, pripadnici jedinice Talon Anvil su ubijali poljoprivrednika na njihovim imanjima, obične prolaznike na ulicama gradova i sela, pa čak i djecu koja se nalazila skrivena u skloništima. Ovaj američki dnevni list je, pozivajući se na izjavu jednog oficira američkih zaštitnih snaga, objavio da je on u rasponu od 2016. do 2018. godine obavljao dužnost u sklopu navedene tajne operativne jedinice, tako da je list objavio: oni su nemilosrdno bili efikasni u svojim aktivnostima, ali su također proveli i veliki broj loših operacija. Ovaj članak New York Timesa je obznanio nove zločine američkih vojnih snaga u Siriji. U navedenim zvaničnim izvještajima i člancima pojedinih američkih listova se navodi da su američke zračne snage u svojim operacijama u Siriji konstantno za mete uzimali sirijsko civilno stanovništvo i da su u tim operacijama ubili više stotina nedužnih civila. Ali, sada je postalo jasno da su i američke kopnene snage, posebno njihove specijalci i tajne jedinice, učestvovale u činjenju zločina nad sirijskim civilima, pa čak i djecom. U velikom broju slučajeva se ne radi o nekom obliku kolateralnih žrtava, već direktnih ciljanih meta. Ilegalna vojna intervencija američkih snaga i njenih saveznika je uzrokovala mnogobrojne katastrofe u ovoj zemlji. Samo u jednom slučaju Amnesty International je objavio da je više od 1600 sirijskih civila smrtno stradalo u zračnim napadima Sjedinjenih američkih država i njihovih saveznika u Raki u periodu od juna do oktobra 2017. godine. Međutim, američki vojni i državni vrh nije prihvatio odgovornost za ove zločine. Veliki broj američkih zračnih napada je proveden greškom, bez tačnih obavještajnih podataka, što govori da su mnogi napadi bili neprecizni. U tim nasumičnim, netačnim, a evo sada je postalo jasno i da se radi o kopnenim napadima, stradale su stotine sirijskih civila. Važna je činjenica znati da američki vojni i državni vrh ni u kojim uvjetima ne prihvata odgovornost za ove zločine koje su počinile njihove zračne i kopnene snage, što govori da ne pridaju pažnju civilnim žrtvama u zonama svojih vojnih operacija. U izvještajima su takvi slučajevi nazivani kolateralnim štetama i jednostavno su zatvarali dosije. Drugim riječima, jasno je da Pentagon smatra da su civilne žrtve neizbježan dio rata, zbog čega nikada nisu određivali ukore ili kažnjavali svoje vojnike koji su učestvovali ili direktno činili takve zločine u zonama ratnih dejstava. Pored toga, u velikom broju slučajeva, čak i ako bi dolazili do nekog oblika internog sudskog procesa u američkim vojnim snagama, počinitelji zločina bi uvijek bili oslobađani. Ovakve presude i ovi ratni zločini se ne ograničavaju samo na Siriju, već su primjeri takvih zločina u posljednjih 20 godina očigledni i u Iraku, ali i u Afganistanu.
Ponovno smo u našem teheranskom studiju. Kao što ste mogli vidjeti i u ovom pripremljenom prilogu kolege Adila o dešavanjima u Siriji, odnosno radi se o tome da su neke tajne američke obavještajne službe činile svirepe zločine nad Sirijcima, odnosno sirijskim nebranjenim civilima. Dakle, nešto se slično dešavalo i u Iraku od američke tajne službe Watergate. Dakle, radi se o zaštitarskim trupama, odnosno agencijama američke obavještajne službe CIA koje djeluju u ratom zahvaćenim zonama u svijetu. Ovoga puta vidimo da se radi o zločinima jedne od takvih operativnih agencija američkih država u ratom zahvaćenoj Siriji. Na tu temu smo danas pozvali da nam govori, dakle, naš redovni gost komentator, gospodin doktor Sejid Reza Mirtaher, politički analitičar. Gospodine doktore Mirtaher, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju iz drugog ugla. Gospodine Mirtaher, ako se čujemo, čini mi se da imamo tehničkih poteškoća sa uspostavom Skype veze sa našim gostom, gospodinom doktorom Sejid Reza Mirtaherom. Kao što sam već kazao, danas ćemo govoriti o tajnim aktivnostima američkih vojnih trupa u ratom razorenoj Siriji. Dakle, sukobi u Siriji su počeli 2011. godine, a sada smo na izmaku 2021. godine. Dakle, rat u Siriji se veoma oduljio, mada su oni koji su izazvali sukobe u toj arapskoj sirijskoj republici smatrali da će invazija na Siriju trajati svega nekoliko sedmica ili, da tako kažemo, u nekoliko mjeseci. Međutim, vidimo da su se stvari otele kontroli, da je veliki broj sirijskog stanovništva napustio, odnosno bio primoran da napusti svoja vjekovna ognjišta i da svoju životnu sudbinu potraži u nekim drugim i trećim zemljama. Nakon situacije u Siriji vidimo da se situacija sa migracijama veoma zakomplicirala i da veliki dio sirijskog stanovništva, pored nekih drugih migracija iz nekih drugih ratom zahvaćenih zemalja, također predstavljaju sada globalni problem, posebno problem za Evropsku uniju, zato što stanovnici, odnosno migranti iz tih zemalja, pokušavaju na svaki mogući način da se domognu Evropske unije, zato što vjeruju da će im tamo biti veoma bolji osiguran život i sve što uz to ide. U nastavku ćemo pogledati jedan tematski vole. Kolege iz režije mi javljaju da još nismo uspjeli otkloniti vezu, odnosno uspostaviti kontakt Skype sa našim gostom. Pogledat ćemo dakle u nastavku jedan tematski vole, nakon čega se vraćamo ponovno u studiju. Čini mi se da smo uspostavili kontakt sa gospodinom doktorom Mir Tahirom. Gospodine doktore Mir Tahir, ako se čujemo, assalamu alaikum i hvala vam što ćete govoriti za našu današnju emisiju.
U ime svevišnjega gospodara, vama, vašim gledateljima, nazivam srdačne salame.
Gospodine doktore Mir Tahir, ja se ispričavam što smo imali i imamo tehničkih problema sa vezom i kontaktom sa vama. Za početak bih vas zamolio da nam prokomentirate ovaj posljednji izvještaj američkog New York Timesa o mnogobrojnim zlodjelima američke tajne agencije pod nazivom Talon Anvil. Kako vi gledate na ovaj izvještaj?
Da,
kao što ste rekli, američki dnevni list New York Times je nedavno objavio člana kojim se navodi da jedna specijalna jedinica Talon Anvil od 2016. do 2019. godine u različitim kopnenim operacijama na sirijskom tlu počinila zločine nad civilnim stanovništvom, nad poljoprivrednicima koji su radili na svojim njivama, djeci koja su bila čak i u skloništima, obične civile na ulicama i tako dalje. Nažalost, do sada, ono što se mislilo vezano za civilno žrtve među civilnim stanovništvom u napadima međunarodne koalicije protiv Daješa, da se to dešavalo većinom u zračnim napadima, jer su ti napadi bili mnogobrojni, a veliki broj civilnog stanovništva je stradao u ovim napadima. Međutim, postalo jasno da su američke kopnene snage zapravo učestvovale u ovim napadima i u svakom slučaju vidjeli smo da se odnosilo na napade na sirijsko stanovništvo, na većinom na civilno stanovništvo, i to je bio veliki problem.
Gospodine doktore Mir Tahir, kada govorimo izvještaju američkog dnevnog lista New York Times u ovom slučaju, treba napomenuti da ovo nije prvi slučaj da se na vidjelo, odnosno na svjetlo dana, iznose ovakva nečasna zlodjela i aktivnosti američke tajne službe, ovoga puta Talon Anvil. Prije ovoga smo situaciju slično imali i u Iraku, kada je američka slična obavještajna agencija ili tajna agencija sprovodila zločine pod nazivom Watergate nad iračkim nebranjenim stanovništvom. Možete nam prokomentirati kakva je zapravo uloga ovakvih američkih jedinica i ko njima upravlja?
Pa vidite, kada govorimo o Sjedinjenim Američkim Državama, svakako treba naglasiti da su oni učestvovali u formiranju tekfirijske skupine Daesh. Znači, od 2014. godine pa na ovamo, vidjeli smo da je tadašnja američka vlast, znači Baracka Obama, saopštila da će formirati jednu međunarodnu koaliciju za borbu protiv Daesha, tvrdeći da je u toj koaliciji više od 60 zemalja svijeta. međutim praktično to su bili Amerikanci, nekoliko njihovih evropskih saveznika. Amerikanci su u ovoj operaciji protiv Daješa u Siriji 2017. godine, znači u procesu oslobađanja grada Reke na istoku Sirije, ubili najmanje 1600 sirijskih civila. Znači to se dešavalo u vrijeme zračnih napada. Vidjeli smo da je taj grad u potpunosti devastiran. Kada se govori o oslobađanju grada Musala u Iraku, dešavale se slične stvari gdje su američke jedinice u svojim napadima ubili veliki broj iračkih civila. Generalno govoreći, kada se govori o ovim dešavanjima, znači oni su djelovali prvo protiv legitimne sirijske vlasti, a u Iraku vidjeli smo da su imali slične ciljeve, posebno sa jačanjem tekfirijske skupine Daesh. Međutim, kada su tekfirijski pripadnici skupine Daesh počeli operacije u evropskim zemljama ili negdje drugdje u regionu, vidjeli smo da je Donald Trump tada otvoreno izjavio da je Obama, administracija Obame, da je aktivno učestvovala u formiranju tekfirijske skupine Daesh u Siriji i Iraku.
Gospodine doktore Mir Tahir, kada govorimo o američkim trupama u različitim zemljama u svijetu, ovoga puta želim da vas upitam o djelovanju američke vojske u muslimanskim zemljama kakve su Irak i Afganistan. S obzirom na to da su američke vojne trupe dugo vremena provele u tim zemljama. Znamo da je se američka vojska prije nekoliko mjeseci povukla iz Afganistana i znamo kakva je sada situacija u Afganistanu. Za to sve vrijeme kako su se ponašali i ophodili američki vojnici prema tamošnjem civilnom stanovništvu?
Nažalost, američke i NATO snage su tokom 20 godina vojnog prisustva u Afganistanu počinili stotine i stotine oblika ratnih zločina protiv čovječnosti. Znači, najgore što se to radilo o ciljanim metama, namjernim bombardiranjima civilnih objekata, bolnica, škola, vjerskih programa, i vidjeli smo da se to dešavalo ne jedan put, nego više puta, posebno kada se govori o Afganistanu, i vidjeli smo kada govorimo i o sjevernom Waziristanu u Pakistanu, gdje je prisutan veliki broj pripadnika Al-Kaide, vidjeli smo da su u zračnim napadima dronovima stradao veliki broj civilnih stanovništva. I u Iraku je također slična situacija. U Afganistanu 20 godina ovakva situacija. Znači, ne samo da korupcija, siromaštvo, nezaposlenost se može primijetiti u Iraku, nego vidimo da je čak došlo i do povećanja proizvodnje narkotika. Ne jedan put ili dva, nego više desetina puta je došlo do povećanja proizvodnje narkotika. Kada se govori o saradnji sa centralnom vlasti u Afganistanu prije dolaska Talibana, vidjeli smo da su Amerikanci stvorili uvjete da se Talibani vrate na čelo te zemlje. Amerika i njihovi saveznici u NATO-u, njihovo djelovanje u Afganistanu je zapravo u potpunosti crno i nepregledno.
Gospodine Mir Tahir, kada govorimo o ratnim zločinima širom svijeta, u Hagu postoji Međunarodni krivični sud za gonjenje svih onih koji su se, da tako kažemo, ogriješili o ljudska prava, napravili zločine protiv čovječnosti ili povrijedili konvencije o običaju ratovanja u svijetu. Poznato je da cionistički režim već više decenija vrši zločine nad nebranjenim palestinskim narodom, međutim, do sada nikada se još nije pojavio pred krivičnim sudom za krivična ratna dejstva nad Palestincima. Hoću da vas upitam, kako je moguće da se u ovom slučaju, nakon ovakvih izvještaja o zločinima američke vojske, sve američke države, da tako kažemo, primoraju da se suoče sa odgovornošću pred svojim djelima koja nisu, kako vidimo, za pohvalu i koja su u najmanju ruku sramna?
Da, vi ste ukazali na Međunarodni krivični sud u Hagu u kojem se govori o pitanju ratnih zločina. Međutim, nažalost, u proteklim godinama, znači kada su američki zločini, posebno u Afganistanu, kada bi govorio o tome i kada su trebali se obrade ti elementi, Trumpova vlada je nametnula sankcije i ovom sudu, a i nekolicini sudija koji su radili na tom dosijeu. I novi tužilac Međunarodnog krivičnog suda u Hagu je zapravo rekao da on namjeravaju da ne namjeravaju brati američke zločine američke vojnih snaga u Afganistanu, i upravo su to iz američke administracije želi izvršiti pritisak, i vidjeli smo da nije došlo ni do čega. A sada kada je obznanjen novi dio, novi element američkih zločina sada u Siriji, zapravo kada se govori o međunarodnim organizacijama zaštite ljudskih prava ili da li će oni boriti se protiv toga, ja još uvijek nisam primijetio nikakvu reakciju, niti reakciju Međunarodnog krivičnog suda, suda za procesuiranje ratnih zločina u Hagu ili od strane američkog pravosuđa. Još uvijek.
Prijatelji, hvala vama što ste danas bili uz program naše televizije i emisije iz drugog ugla. Pozivam vas da i u nastavku u narednim minutima i satima budete uz program naše televizije i naravno naših programa koja je naša mala redakcija pripremila za vas. Do narednog gledanja, dakle u isto vrijeme naredne sedmice, iz početka naredne sedmice, u ponedjeljak vas očekujemo ispred vaših malih TV ekrana. Evo. Jeremy Corbyn, thank you, Mr. Speaker.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.